Die woord sê vir ons in Jakobus 1 vers 22, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. So as ek nie 'n doener word van die woord nie, as ek nie begin doen wat die Bybel vir my sê nie, dan bedrieg ek net myself. Ek bedrieg niemand anders dan nie. Ek bedrieg nie my familie nie, ek bedrieg nie my vriende nie, ek bedrieg nie my werksmense nie, ek bedrieg myself. Want die res van die mense kyk deur my. Jy sien, so ons moet weet, as ek en jy pad saam met Jesus wil stap, it takes something. Dit kos iets om 'n kind van God te wees. Sien, kom so baie kere by mannekampe en dan, sal hulle sê, die ons my, Tian, maar vertel my net, Jesus is lief vir my. Sê ek, ja, kom ek vertel jou, Jesus is lief vir jou. Sê ek, oeh, ek like het, vertel my meer. Sê ek, ja, Jesus is baie lief vir jou, hy het gesterf vir jou. Sê ek, nee, maar ek wil nog weet. Sê ek, ja, weet jy wat, Jesus is so lief vir jou, hy wil jy moet ophou met A, B, C, D, en sê, nee, dis nie van die Here af nie. Jy sien, solank ek iets van Jesus af kan kry, fine. Maar moet net nie van my verwag om iets af te gee vir Jesus nie. Want dis nou ons nou nie van die Here af nie. Nou ja, ons gaan nou vandag 'n bietjie met mekaar gesels oor die werking van die Heilige Gees vandag. Maar voordat ons begin, kom ons bid ook net saam. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir die dankie vir die wonderlike voorreg. Om net in U teenwoordigheid te kan wees en weet, Here, die Bybel sê, U woon in die lofsange van die kinders. So hier waar ons U ook nou met ons sange vereer het, weet ons, U is ook hier, Vader, omdat die woord ook sê, waar 2 of 3 in my naam vergader is, is ek in hulle midde. En U is so welkom hier, Vader, het gaan alles net oor U. Ek wil amen sê op die gebede wat reeds gebid is, Here, maar ek wil ook pertinent vra dat die Heilige Gees my die pad het sal vat. Ek wil vra dat U die een sal wees wat spreek en dat die Heilige Gees vir ons die skrifte sal openbaar, ook oor die werking van die Heilige Gees vandag. Maar Here, dit is so nodig dat ons weet hoe werk die Heilige Gees vandag in U kinders. En ons vra dat U dit vir ons openbaar maak. Maar Here, dankie dat U ons ook die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hier is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Die Here bestraf jou en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. En jy sal verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, ons vra dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat hierdie engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en dat hierdie 'n veilige plek sal wees terwyl ons besig is. Maar Vader, bo alles, vra ons, word verheerlik, o Here. Word verheerlik deur die openbaring van die skrifte, word verheerlik in ons samesyn. En ons vra dit in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Nou goed, kom ons kyk bietjie. Ek weet Chris het vir my gesê julle het 'n hele reeks gedoen rondom die Heilige Gees hierdie afgelope paar weke. En hy het pertinent vir my gevra ek moet kom gesels oor die werking van die Heilige Gees vandag. Maar ons maak 'n bietjie kyk wat die Here vir ons gee rondom dit. Ons het so 4 punte wat ek wil hanteer wat die Here vir my gewys het, gaan oor die werking van die Heilige Gees vandag. Punt 2, hoe ontvang ons die Heilige Gees? Punt 3, wat het dit tot gevolg in my lewe? En punt 4, die Heilige Gees dryf ons. Want mense, ons moet een ding reg verstaan. Ek en jy as Nuwe Testamentiese gelowiges kan nie enigiets in ons lewens doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Ons kan nie enigiets probeer aanpak daarbuiten sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie aanspraak maak op die titel van Christen sonder die krag van die Heilige Gees in ons lewens nie. So ons het almal die Heilige Gees nodig. Dis nie sommer net, ag, ek het my hartjie vir Jesus gegee, dis nou ok, ek kan nou maar net aangaan en aanploeter nie. Nee, daar is meer. Dit gaan ook oor 'n lewe van oorwinning. Dit gaan oor 'n lewe van om in oorvloed te lewe wat Jesus vir ons gesê het. Nou kom ons kyk bietjie. 2 Korintiërs 1 vers 13, julle almal ken daai vers seker nou al redelik teen hierdie tyd. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou mense, daardie vers is baie duidelik. As ek my Bybel lees wat daar soos wat dit daar staan, kan ek verstaan wat daar staan en dan moet ek natuurlik doen wat daar staan. Maar dit help ook nie, ek sê, maar ek lees wat daar staan en ek verstaan wat daar staan, maar ek doen nie wat daar staan nie. Want in Lukas 6 vers 46 sê Jesus ook, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Sien, as ek sê, moenie A, B of C doen nie, hoekom doen julle dit nog, my kind? As ek sê, jy mag nie D, E en F doen nie, hoekom doen jy dit nog, my kind? Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? So hoekom lees julle nie in die Bybel en verstaan wat daar staan, net soos wat daar staan nie? Want weet julle wat het gebeur? Die Satan het gekom en hy teologie gebruik om ons mense se koppe die mekaar te krap. Want ons is so besig om teologiese argumente met mekaar te voer, want jy weet, jy moet die Bybel net reg interpreteer, sê hulle. Jy moet dit net in die konteks reg lees. Nee, daai Bybel versie sê vir jou, lees wat daar staan, verstaan wat daar staan. En begin doen wat daar staan. En dis wat in my en Joey se lewens gebeur het 16 jaar terug, toe ons tot bekering gekom het, toe ons begin doen het wat hier staan, toe werk dit. Toe werk het in ons lewens, toe werk het in ons huwelik, toe werk het in ons finansies, toe werk het in ons kinders se lewens. Maar jy sien, ons het nodig gehad om te begin doen wat daar staan. Want as ek nie doen wat daar staan nie, die ou vyand haat ons met 'n passie. Hy ken die Bybel beter as ek en jy. Hy laat alle hel op ons losbars. En as ek nie doen wat daar staan nie, dan wonder ek wat gaan aan 'n raai wat ons word kwaad vir God. Here, maar wat doen u nou? Here, hoekom laat u dit nou toe in my lewe? Dis nie hy nie. Dis ek wat my onkunde van die woord toelaat om my te pootjie. En dan wonder ons wat gaan in ons lewens aan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En mense, daai was my probleem. Vir 36 jaar van my lewe en op daai stadium was ek al 'n ouderling in die kerk gewees, ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En weet jy hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Want ek het die skrywer van die skrifte nie geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus van Nasaret nie. Ek was in 'n verhouding met my dominee, ja. Ek was in 'n verhouding met die kerkraadslede wat saam met my by kerkraad was, maar ek was nie in 'n verhouding met Jesus nie. Jy sien, ek het gehoor wat die dominee preek elke Sondag, en as jy my 30 minute later gevra het waaroor het hy gepreek, kon ek jou nie sê nie. Hoekom? Want ek het nie die skrifte geken nie, want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Jy weet, want dominee moet nou net nie te lank preek nie, want ek wil 'n bietjie 'n paar doppe gemaak en 'n bietjie gaan braai nou na die diens. So, maak klaar. So waaroor het dit gegaan? Dit het oor my gegaan. Ek sien dit so en basta. Jy sien, in die Bybel is baie duidelik, in Lukas 9 vers 23 sê Jesus, as jy my wil volg, moet jy jouself, jou eie ek verloon, jou kruis opneem en hom volg. So ek moet my ek neerlê. Dit gaan nie oor my nie. Die Here sê, jy is dan nogal gereeld ook vir my Tian, it is so not about you. It's all about me. Jy sien, dit gaan nie oor enigeen van ons nie. Ons gaan alleen eendag voor God se troon staan en hy gaan vra my kind, wat het jy met my skrifte gedoen? Want as ek die skrifte leer ken, gaan ek wat leer ken? Die krag van God. Maar as ek nie my skrifte leer ken nie, gaan ek nie die krag van God leer ken nie. Want dan gaan ek nie verstaan, weet jy wat, maar hier is die wapen wat Jesus Christus gebruik het in die woestyn. Elke keer wat Satan hom versoek het, het hy gesê, Satan, daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. So nou kom maar 'n aanslag op my finansies, en as ek nog nie die teksvers oor finansies in die Bybel gelees het nie, gaan ek nie vir die Satan kan sê, Satan, daar is geskrywe oor my finansies nie. As daar 'n aanslag op my huwelik kom, gaan ek nie vir Satan kan sê, Satan, as ek skryf oor my huwelik, as ek nog nie die teksvers oor my huwelik self gelees het nie. En so is my wapen kragteloos en oneffektief. Nou kom ons kyk bietjie, hoe kan die mens van vandag teenoor die Heilige Gees optree? In die eerste punt sien ons, dat ons hom kan weerstaan, Handelinge 7 vers 51. So, jy kan kies om vanoggend hier te sit, en hierdie boodskap te hoor wat ek vir jou bring, en nog steeds te sê, nee wat, nie vir my nie. So jy kan die Heilige Gees weerstaan. Punt 2, ons kan hom bedroef, Jesaja 63 vers 10. Punt 3, ons kan hom uitblus, 1 Tessalonisense 5 vers 19, wat sê, blus die Gees nie uit nie. Dit klink eintlik skrikwekkend, hoe is dit moontlik, dat ek as mens die Gees van God kan uitblus? Jy sien, wat God het vir jou 'n vrye wilskeuse gegee. En hoekom het God vir my en jou 'n vrye wilskeuse gegee? My liewe vriende, om 'n eenvoudige rede, dat ware liefde word slegs getoets wanneer daar 'n vrye wilskeuse is. Hoekom het God 'n boom in die tuin van Eden geplant en gesê jy mag nie daarvan eet nie? Hoe kan God so onregverdig wees om daai ou simpel boompie in die tuin van Eden te gaan plant? Nee, dis juis. God moes weet, is die mens bereid om vir hom te kies, omdat hulle lief is vir hom. En dit kan net getoets word wanneer daar 'n vrye keuse is. Jy sien, hier sit Marius hier voor en die wonder sit hier voor. Hoe lank is julle getroud? 30 jaar. Prys die Here. Alraai. Nou kom ons sê Marius was nou die enigste man op aarde gewees 30 jaar terug. En die wonder was die enigste vrou op aarde gewees 30 jaar terug. Hoe sou hy geweet het sy is lief vir hom? Sy moes hom afvat. Dit was net hy. Jy weet, en vice versa. Maar nee, juis omdat hy weet, sy het hom gekies uit ander mans uit, en hy, en sy weet, hy het haar gekies uit ander meisies uit, weet hulle is lief vir mekaar. Dis wat liefde maak. Liefde kan slegs getoets word, wanneer daar 'n vrye keuse is. Nou net so, kan ek en jy kies, is ek bereid om myself in liefde te onderwerp aan God, en aan sy woord, en aan die Heilige Gees? Of wil ek hom uitblus? Sê nee, dis nie vir my nie, ek het hom nie nodig nie. Punt 4, ons kan hom belaster, Lukas 12 vers 10. Punt 5, of ons kan hom gehoorsaam, Handelinge 5 vers 29. So jy maak vanoggend 'n keuse, Wat een van daai wil jy doen vandag? Wil jy die Heilige Gees weerstaan? Wil jy hom bedroef? Wil jy hom uitblus? Wil jy hom belaster? Of wil jy hom maar gehoorsaam? Want dit is 'n keuse wat jy maak. Jy sien, ek kan jou nie oortuig nie. Net die Heilige Gees oortuig, sê die Bybel. Maar jy kies self wat jy wil maak met die kennis wat die Here vanoggend vir jou wil gee. Nou punt 1, kom ons kyk na die werking van die Heilige Gees vandag. En hierdie is nou die praktiese gedeeltes. Dis nou nie die, hoe ek voel nou hierdie anointing op my of iets van die hart nie. Dit gaan oor, hoe werk die Heilige Gees prakties vandag? Wat is die rede hoekom die Heilige Gees hier is en hoekom ons hom nodig het in ons lewens? Kom ons kyk wat sê die woord. Johannes 16 vers 7 en vers 8 sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, dis Jesus wat hier praat. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, met die hoofletter T, wie is die trooster? Die Heilige Gees. Nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van, kyk nou mooi, punt 1, sonde, punt 2, van geregtigheid en punt 3, van oordeel. So in die eerste plek, wanneer die Heilige Gees in my lewe inkom, wat is die eerste ding wat hy met my kom doen? Hy kom, oortuig my van my sonde. Dan kom oortuig hy my van Godse geregtigheid, ons het ook die DVD daar, julle ken die story oor Godse manier van dinge doen, en dan oortuig hy my ook van oordeel as ek nie luister wat hy vir my sê nie. Nou dit is wat die Heilige Gees kom doen het vandag. So Jesus sê vir ons, wanneer ek weggaan, gaan ek hom na julle toe stuur, en dis wat hy gaan kom doen. Hy gaan julle kom oortuig, eerstens van sonde, dan van geregtigheid, dan van oordeel. Nou is die vraag, waarom is die oortuiging van die Heilige Gees nodig? Kan ons nie maar sê, nee, maar ek weet mos wat's reg. Dames is so ruk terug by my in die beradingskantoor, en sy sê vir my, Tian, ons weet mos wat's reg en wat's verkeerd. Sê ek, okay, jy weet het, nou doen jy dit. Ja, wel, jy weet, ek sê, nou ja, jy sien. Al weet jy wat's reg en verkeerd, wie is die een wat jy moet oortuig, om daai stap te neem, om te sê, ek maak klaar, kyk mooi. Waarom is die oortuiging van die Heilige Gees nodig? Want 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Waarom is die oortuiging van die Heilige Gees nodig? Want die God van hierdie wêreld verblind die mense se sinne. Die mense se sinne word verblind vir sonde. Ons noem sonde nie meer sonde nie. Ons noem dit 'n ligte oortredingkie, 'n klein mistuikie, ag, 'n ou foutjie wat ek gemaak het. Nee, kom ons noem sonde sonde en ons maak klaar met hom. Jy sien, want dis is waarvoor die Heilige Gees my kom oortuig, sodat hy my kan oopmaak, my oë kan oopmaak, sodat hy hierdie sluier van my oë kan afruk. En sê, hou nou op luister na die leuns. Hou nou op deur hierdie sluier kyk. Sien dit wat jy raak, wat jy mee besig is, raak vir wat het is. Noem dit sonde, bely dit voor God, breek dit, stap uit, sodat jy in oorwinning kan begin lewe. Maar jy sien, ons probeer dit so baie keer regverdig. Ja, maar. Kijk, dis nou die ding wat ou die meeste hoor, as jy met Christene gesels. Ja, maar. Ek hoor jou maar. Jy weet? Want ou, die woordkie maar, as jy die woordkie maar gebruik, dan kanselleer jy alles uit wat jy voor die tyd gesê het. Soos bijvoorbeeld, ek het eendag vir die Here gesê, Here, ek vertrou op U maar. En ek hoor duidelik die Heilige Gees sê in my hart vir my, Tian, wanneer gaan jy ophou sê maar? Want as jy sê, Here, ek vertrou op U maar, sê jy, Here, ek vertrou glad nie op U nie. Want jou maar kanselleer alles uit wat jy voor die tyd gesê het. So wanneer gaan jy begin sê, Here, ek vertrou op U punt? En dis wat ek maar begin doen het van daai dag af. En vandat ek dit begin doen het, het die Here groot goeders in my en jou se lewe begin doen. Omdat ek gesê het, ek vertrou die Here punt. Daar's nie meer maars nie. Ja, ek hoor wat jy sê, maar. Ja, ek hoor wat jy sê, maar. Nee, jy hoor niks wat ek sê nie. Dis die bottom line. So, dit is waarom die oortuiging van die Heilige Gees nodig is, want die God van hierdie wêreld verblind ons mense se sinne. En mense, ek moet vir jou sê, daar staan, en die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges. Weet jy hoeveel gelowiges se sinne word verblind deur die God van hierdie wêreld? Want hulle probeer allerhande selfregverdigende argumente gebruik oor hoekom hulle maar nog steeds kan voortploeter in hulle sonde. En dan dink hulle, dit is maar okay, dis vir God aanvaarbaar. Nou die oortuiging van die Heilige Gees doen die volgende paar dinge. In die eerste plek, bring dit ontnigtering oor wêreldse dinge. Want jy sien my liewe vriende, wanneer die Heilige Gees werklik in jou lewe inkom en hy jou oortuig van sonde, man, jy raak sommer regtig ontnigter oor die wêreld. Is dit nie so nie? Die van julle wat hier sit wat weet, jy sommer net skielik siek vir al hierdie goeders wat in die wêreld gebeur en jy kan nie meer saam met die wêreld gaan nie. Jy kan nie meer soos hulle praat nie. Jy kan nie meer soos hulle vloek nie. Jy kan nie meer soos hulle suip nie, want jy's anders. Dit ontnigter jou. Die dinge van die wêreld begin jou ontnigter. Hoekom? Want jy het hierdie oortuiging van die Heilige Gees. Onthou jy? Daar staan nie die onheilige gees nie. En die Heilige Gees bring 'n ontnigtering oor wêreldse dinge. Die oortuiging van die Heilige Gees in die tweede plek gee vir die mens 'n Godbewustheid. Handelinge 2:43 sê, hy bring die vrees van die Here in jou lewe. En mense, die vrees van die Here beteken nie om so bang te wees vir God, dat jy nie naby hom wil kom nie. Dis wat ek geglo het. Jare lank in my lewe het ek geglo die vrees van die Here beteken om so bang te wees vir God, ek wil nie naby hom kom nie. Nee mense, die vrees van die Here, sê die Bybel, is die beginsel van alle wysheid. Die vrees van die Here laat 'n mens afwyk van die kwaad. Die vrees van die Here laat 'n mens haat wat sleg is. Wanneer jy verstaan wat die vrees van die Here is, dan beteken dit, jy kry 'n eerbied, 'n respek en 'n liefde vir God, wat jy in jou lewe nog nooit gehad het nie. En weet jy wat gebeur? Dit trek jou nader aan God. En hoe nader jy aan God kom, hoe meer wil jy van hom weet. En hoe meer jy van hom leer, hoe meer wil jy soos hy word. En hoe meer jy soos hy word, hoe nader wil jy aan hom kom. En hoe nader jy aan hom kom, hoe meer maak jy klaar met die wêreldse dinge. Jy kan nie meer met die wêreldse dinge aangaan nie, want ons gaan voor 'n heilige God se troon staan. Punt 3, die oortuiging van die Heilige Gees bring vir die mens 'n sondebewustheid. Want onthou, hy sê jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So, wanneer jy werklik die Heilige Gees in jou lewe begin ervaar en in hierdie verhouding met Jesus Christus is, dat die Heilige Gees hierdie dinge vir jou begin oopbreek, dan begin jy jou sonde sonde noem en jy begin klaarkry daarmee. Jy hou op om dit te regverdig en allerhande troetelnaampies te gee. Jy maak klaar daarmee. Hoekom? Want ek het die Heilige Gees in my. Weer eens, die Heilige Gees, nie die onheilige Gees nie. Punt 4. Die oortuiging van die Heilige Gees gee vir die mens 'n oordeelbewustheid. Want ek weet daar's 'n oordeel wat wag vir die wat nie wil luister nie. Ek het gister aan Nigel bedien en ons het onder andere gepraat oor gehoorsaamheid. Jy sien, die Here kan nie ongehoorsaamheid seën nie. God is 'n Vader wat wil hê sy kinders moet gehoorsaam wees aan sy woord, net soos wat jy as pa of as ma wil hê jou kinders moet gehoorsaam wees aan jou. Is God 'n pa wat wil hê ons moet gehoorsaam wees aan sy woord? Nou, hoe kan ons vir die Here sê, Here, ek verwag van my kinders om aan my gehoorsaam te wees, maar ek gaan nie aan u gehoorsaam wees nie. Waar val ons uit? Punt 5, die oortuiging van die Heilige Gees bring vir die mens 'n ewigheidsbewustheid. Want jy sien, dis juist die Heilige Gees in my lewe wat maak dat ek nie kan wag vir ewigheid nie. Wat maak dat ek so uitsien om saam met Jesus Christus te wees? Wat maak dat ek so uitsien om in die ewigheid saam met God die Vader te kan wees? Maar dis die Heilige Gees wat vir my daai ewigheidsbewustheid gee. So as ek nie die Heilige Gees in my lewe het nie, gaan ek nie daai ewigheidsbewustheid hê nie. So baie mense sê vir my, Tian, ek's bang om dood te gaan. Tian, nee, Jesus moet nie nou al kom nie. Ek sê, so jou saak's nog nie reg met die Here in die eerste plek nie. En in die tweede plek is jy al vervul met die Heilige Gees? Want die Heilige Gees gaan vir jou ewigheidsbewustheid gee. Jy weet, ek kan onthou, ek dink het ek iewers te gelees, ek dink dit was ou Charles Finney, wat elke oggend as hy sy gordyne oopgemaak en dan kyk hy so op na die hemel toe en sê, Lord, is it today? Is dit vandag wat jy gaan kom, Here Jesus? Want ek kan nie wag dat jy kom nie. Nee, maar jy weet, vir alle jong mense sê vir my, nee, omtien, jy weet, ek wil daarom nou eerst trou en kinders kry en jol, voordat die Here Jesus moet kom, hy moet toch net nie nou kom nie. Weet jy, wat is jol gaan jy nadat hy gekom het? Dit gaan 'n awesome tyd saam met Jesus wees. Wat baie meer beter gaan wees as wat jy dink jy kan hê nou. Met enige jolle wat jy nou aan wil ding. So die Heilige Gees, die oortuiging van die Heilige Gees, doen daardie 5 goeders vir ons mense. Dit bring 'n ontnigtering oor wêreldse dinge, gee vir die mense Godbewustheid, bring vir die mense sondebewustheid, gee vir die mense oordeelbewustheid en bring vir die mens 'n ewigheidsbewustheid. Maar dis die Heilige Gees wat dit in jou veroorsaak. So as jy nog nie daardie goeders het nie, moet jy vir jouself die vraag afvra, is jy al vervul met die Heilige Gees? En wil jy dit graag hê of nie? Of is jy happy om in die modder van die lewe te ploeter? Nie elke keer deurbrake te kry nie, dinge werk nie lekker uit nie, jou verhoudinge wil nie lekker uitkeer. Wat gaan aan? Is dit omdat ek dalk besig om die Heilige Gees uit te blus in my lewe, nie wil luister as hy my iets wil leer nie, maar jy sien Johannes 16, vers 13 en 14 sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy sien, die Heilige Gees geef jou 'n ewigheidsbewustheid, want hy gaan die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, dis weer eens Jesus wat hy praat, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Met ander woorde, my liewe vriende, die Heilige Gees sal nooit homself verheerlik nie. Jy kry so baie mense wat sê, nee jong, jy moet net met die Heilige Gees in 'n verhouding wees, en net oor die Heilige Gees praat, en is net die Heilige Gees, en die Heilige Gees, en die Heilige Gees, en die Heilige Gees, ek nee, nee, wow, 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 lees wat daar staan. Jesus sê, die Heilige Gees sal my verheerlik. Die Heilige Gees sal nie homself verheerlik nie. Die Heilige Gees sal vir jou leer, wat het Jesus vir jou kom doen. Die Heilige Gees sal jou leer, wat het hy vir ons aan die kruis verrig, en die feit dat hy weer terugkom, wat hy gee vir ons, die toekomstige dinge weer. Die Heilige Gees laat ons uitsien na hierdie feit dat ons 'n koning het, wat op 'n wit perd gaan terugkom, sodat ek en jy in die ewigheid saam met hom mag wees. Dis wat die Heilige Gees met jou gaan doen. Maar die vraag is, wil jy dit hoor? Of is jy nog steeds besig om hom te weerstaan? Omdat jy nog so besig is met die wêreldse dinge, en om saam met die wêreld te jol, en soos die wêreld te wees, dat jy nie hierdie goeders wil hoor nie. Want in 1 Johannes 2 vers 27, staan daar in die salwing wat in jy, wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. En jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie, maar soos dieselfde salwing jylle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. En soos die jylle geleer is, so moet jylle in hom bly. Nou wat is daar die salwing wat daarna verwys word in 1 Johannes 2 vers 27? Die Heilige Gees. Die salwing van die Heilige Gees wat in jylle bly. Soos dieselfde salwing jylle aangaande alles leer. Wie is die een wat ons aangaande alles sal kom leer? Kom, ons gaan een terug. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy jylle in die hele waarheid lei, sê Jesus. So wie is daar die salwing wat in jylle bly, en wat jylle aangaande alles leer? Die Heilige Gees. Maar ek herhaal, dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan jou nie leer van onheilige dinge nie. Die Heilige Gees gaan nie vir jou sê, ag is al raad, jy mag maar hoer en remoer, jy mag maar vloek en skel, jy mag maar suip en soos die wêreld wees nie. Die Heilige Gees gaan dit nie vir jou sê nie. So moenie vir my sê, die Here het vir my gesê, ek mag maar my ou doppie drink nie. Want sorry, dis nie my Here daai nie. My Here is besig om ons te leer van Heilige God, wat ek in die ewigheid by gaan wees. Mense, ons moet een ding reg verstaan. As jy voor die troon gaan staan, gaan daai God nie op die troon sit, weet so, half gelê, vol tattoos, boepens, sigaret in die mond, dop in die hand nie. Dis nie die God waarin ons op pad is nie, maar ons is op pad na Heilige God toe, wat sy heerlikheid skyn, dat jy nie jou oë voor sal kan oopmaak nie. Dis die God waarin ons op pad is. Ons is nie op pad na 'n onheilige God toe nie. Ons is nie op pad na God toe wat soos die wêreld probeer lyk nie. Ons is op pad na 'n heilige God toe. Waar wil jy wees? Want jy sien, jy het nie nodig dat iemand julle leer nie. Toe ek die eerste keer daardie vers lees, toe dog ek, nee, Jesus, dit kan nie reg wees nie. Ek het mos die dominee nodig om my te leer. Ek het mos die pastoor nodig om my te leer. Ja, ja, ons kan by mekaar stukkies van die puzzle aanlas. Maar die punt is, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, raai wie is dit wat my gaan leer van die volle waarheid? Die Heilige Gees. Maar dan moet ek wat doen? En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Jy sien, dit help nie ek sê, die Heilige Gees het my van hierdie goeders oortuig, ek het hierdie goeders geleer, maar ag nee, wat, ek is nou ok, ek het nou verby dit beweeg, ek bloeter maar weer aan soos in die wêreld nie. Want dan bly ek nie in hom nie. Dan is ek weer besig om te luister na die leuns van Satan. Nee, die Heilige Gees sal my in die hele waarheid lei, sodat ek in daardie waarheid kan bly. Sodat ek in oorwinning kan lewe. Want dis wat die Heilige Gees my kom moontlik maak. Dat ek in oorwinning kan lewe oor my sonde. Dat ek kan uitsien na ewigheid saam met Jesus. Maar ek hoef nie nou meer in die modder van die lewe te ploeter nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 bevestig ook vir ons, die Heilige Gees is in ons. Hy sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Kyk mooi. Jou liggaam is 'n tempel van wat? Van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Nou, daai laaste stukkie wil die meeste Christene nie hoor nie. Die meeste Christene wil nie daai sinnetjie hoor wat sê en dat julle nie in julleself behoort nie, want die meeste Christene sê, man, ek wil het doen op my manier en basta. Nee, jy behoort nie meer in jouself nie. As jy vir my sê, jy het jou hart vir Jesus Christus gegee, jy het Jesus Christus aangeneem en jy is 'n Christen, raai wat, dan behoort jy nie meer in jouself nie. Want jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. So dan moet ek sê, Here, ek lê nou myself neer, sodat ek kan begin heilig raak, soos wat Jesus wil hê ek moet heilig wees deur sy Heilige Gees. Want jy sien die woordjie heilig in Hebreeus is kadosh. Kadosh beteken afgesonder en eenkant gesit vir gebruik deur God. Afgesonder van die wêreld, anders as die wêreld, sodat die wêreld na my en jou kan kyk en sê, wat het jy wat ek nie het nie? Jy's anders as die ander ouens. As die ander ouens vloek, vloek jy nie terug nie. As die ander ouens wil bolle rol, dan rol jy nie saam nie. Of wat ook al die geval mag wees, wat het jy wat anders is? Hoe kry jy die guts om nee te sê vir die dop? Hoe kry jy die guts om nee te sê vir die sigarette? Hoe kry jy die guts om nee te sê vir die pornografie? Want ek het 'n Heilige Gees in my. Want my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis hoe en dis hoekom ek dit kan doen. Want ek is nie bang vir die wêreld nie. Ek probeer nie meer soos die wêreld wees nie, want ek gaan nie voor hulle troon staan nie. Ek gaan voor 'n Heilige God se troon staan. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is gekoop deur Jesus Christus. Nou wat is die effek van die salwing van die Heilige Gees in ons lewens? Dit bring deurlopend die volgende paar punte. Punt 1, dit bring die oortuiging van die Heilige Gees. Punt 2, dit bring die vertroosting van die Heilige Gees, want onthou Jesus het gesê, die trooster sal na ons toe kom. Punt 3, dit bring die leiding van die Heilige Gees. Punt 4, dit bring die verligting van die Heilige Gees. Punt 5, die krag van die Heilige Gees. Punt 6, die bemoediging van die Heilige Gees. En punt 7, die bekragtiging van die Heilige Gees. Want ek en jy kan nie enigiets in ons lewens doen sonder daai paar goeders nie. So as ek die salwing van die Heilige Gees ontvang het, en weet julle wat mense, ongelukkig met ons een ding reg verstaan. Baie mense wil die salwing koppel aan 'n gevoel. As ek nie hierdie feeling kry nie, dan sê ek nie, okay, ek het nou nie die salwing gehad nie. Nee, sorry. My Bybel sê, die salwing woon in my. Sê Heilige Gees, ja, soms is daar 'n feeling, soms is daar nie 'n feeling nie. Maar as ek dit nou net gaan koppel aan die feeling, dan gaan ek dink, en dis wat die mense vir my kom sê, hulle sit in my kantoor en sê vir my, Tian, dit voel vir my die Here het my gelos. Sê ek, hoe ver is in jou? Hy het jou nie gelos nie. Nee, maar ek voel hom nie meer nie, sien, dis die probleem. Want jy probeer die salwing koppel aan 'n gevoel. Dit het niks met 'n gevoel te doen nie. Dit het te doen met die geloof in wat die woord van God sê, hy is in my, klaar. Of ek het voel en of ek het nie voel nie, ek het die salwing van die Heilige Gees in my lewe. En daardie salwing van die Heilige Gees oortuig my. Daardie salwing van die Heilige Gees vertroos my wanneer dit met my bad gaan, wanneer dinge nie lekker is in my huis of in my huwelik nie. Dan vertroos hy my, want hy is die trooster en hy sê, toe maar my kind, ek is hier, ek hou jou vas, ek draai jou deur. Daardie salwing lei my om die regte besluite in my lewe te doen. Daardie salwing verlig my as dinge bietjie swaar is rondom my. Daardie salwing gee my krag, dit bemoedig my en dit bekragtig my om die regte keuses te maak. Om die regte besluite te neem. My sien, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, my liewe vriende. Jy kan probeer tot jy blou is, jy gaan dit nie in jou eie krag reg kry nie. In jou eie krag sal jy pak slaag kry oor en oor en oor en oor, want die vyand gaan vir jou vernietig. Hy gaan jou verseker vernietig. Dit is slegs met die krag van die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees in my lewe wat ek hierdie goeders kan hanteer op 'n praktiese basis daagliks. Nou punt 2, hoe ontvang ons die Heilige Gees? Lukas 11 vers 13 sê as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Die Engelse Bybel sê to those who ask him. So ontvang ons die Heilige Gees? Ons vra. Here, ek vra dat u my sal vervul met die Heilige Gees. En as die vraag, na ek dit gevra het, is ek vervul met die Heilige Gees, ja of nee? Ja, ek is. Hoekom? Van die woord sê, as ek vra, gee hy. Ja, maar ek voel dit nie. Jy sien, dan gaan ons alweer. Dan gaan ons alweer. Dit het niks met gevoel te doen nie. Dit het te doen met die woord van God. Die woord van God sê, as ons ask, he will give. As ons vra, gee hy. Punt. Maar, vir wie gee hy dit? Handelinge 5 vers 32 sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. O, daar's nou 'n ander rede. So jy sien, ek kan met ander woorde nie aanhou ongehoorsaam lewe, aanhou in die modder van die lewe ploeter en dan sê, maar Here, hoekom gee jy nie vir my die Heilige Gees nie? Want ek's ongehoorsaam. So, wat moet ek begin doen? Vader, vergewe my my sonde. Ek wil begin gehoorsaam lewe aan U. En as ek gehoorsaam is aan die Here, omdat ek weet ek is 'n gehoorsame kind, vervul my asseblief met die Heilige Gees. En dankie Here, ek ontvang het, en nou begin die Heilige Gees nog verder in my lewe my help om al hoe meer te groei in die Gees. Handelinge 8 vers 14 tot 17. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Jy sien, nou moet ons een ding net nie uit die oog uit verloor nie. Dan sê die ons, ja, maar kyk daar, jy sien, hulle die mense die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. So kom, laat ek vir jou bid en ek sal die Heilige Gees vir jou gee. Nee, sorry, ek kan nie. Ek kan nie. Maar as ek 'n Heilige Gees vervulde kind van God is, kan ek saam met jou bid vir die Here om jou te vervul met die Heilige Gees. Maar wie is die een wat ons vervul met die Heilige Gees? Matteus 3 vers 11. Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy verwys na Jesus, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, en hy, met ander woorde Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So as ek nou kom en Marius kom na my toe en hy sê, Tian, weet jy wat, ek wil die Here vra om my te vervul met die Heilige Gees, en sê ek, alright broer, ek kan saam met jou bid, want onthou ek het Jesus Christus mos nou in my, en ek kan my hande op jou lê, maar is nog steeds nie ek wat jou doop met die Heilige Gees nie. So op ons vir mense wat sê, kom na my toe, ek sal jou doop met die Heilige Gees. Ek kan nie. Ek kan bloot miskien jou die hande oplei en saam met jou bid, sodat jy die Heilige Gees van wie af kan ontvang? Van Jesus af. Hy is die een wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Mense, daai vuur, wat se vuur is dit? Daai vuur het 'n tweeledige doel in ons lewe. Dis die vuur wat in my begin brand, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, is daar hierdie passie binne in my, om al hoe meer soos Jesus te wees. Daai vuur binne in my is 'n ywer wat my dring, ons gaan net nou daarna kyk, om al hoe meer vir God te wil begin doen, maar is ook die vuur binne in my, wat alles wegbrand wat vuil is. Dis 'n vuur wat al my sondes wegbrand. Dis 'n vuur wat vir my sê, maak klaar met jou nonsens, maak klaar met jou verkeerde taalgebruik, maak klaar met daai goeders wat onheilig is. Dis die vuur wat saam met die Heilige Gees loop, wat my skoon brand. Dan sien dit ook in Lukas 3 vers 16, toe antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So dit is waar die Heilige Gees doping vandaan kom, is van Jesus Christus af. Maar wat moet ons doen? Ons moet vra. En die Vader gee dit deur Jesus Christus. En dan sê Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En 16 jaar terug toe ek tot bekering gekom het, is daar nou een ding wat ek geleer het, is dat die Bybel is 'n praktiese doen boek. Ek moet bitter vinnig begin leer wat sê die Bybel, wat moet ek doen? Lees wat daar staan, begin doen wat daar staan. In my huwelik, in my finansies, in my verhouding met my kinders. Wat verwag die Here van my in my verhouding met my kinders? Wat verwag die Here van my my verhouding met my ouers? En toe ek daai versie lees, weet dan, die, hoe sê hulle in die vroeë jare, voordat ons Jesus nou mooi geken het, toe ek nou ouderling was, jy weet, het ek nou nog lekker golf gespeel, en lekker saam met die manne Spice Gold en Coke gedrink, jy weet, en 'n paar ander goed ook, maar in elk geval. En toe op 'n dag, toe ek nou werklik Jesus Christus ontmoet, en het ek hierdie ding moet, ek raak toe heilig. In steede van 6 tot 8 Spice Girls en Coke, as ek gaan golf speel, drink ek toe net 2. Want ek is heilig, man. Ek drink nie meer 6 nie, ek drink nie meer 8 nie, ek drink net 2. Ek is okay nou. En een ou sê eendag vir my, Tian, jy laat mense struikel. Ek sê, wat jy waar kry? Hy sê, want ek sien vir jou daar by die golfbaan. Hy sê, jy praat nou met allemaal, jy het hierdie ywer in jou met die mense oor Jesus te praat, maar jy staan nou met jou dop in jou hand, en praat jy met hulle oor Jesus. Jy laat hulle struikel. Jesus, nou ding tref my. Ek sê, ach nee, Jesus, dit kan nou seker nie wees nie, maar ek gaan vir die Here vra. En ek gaan een aand my stilte tyd, en ek sê, Here, waarom sou U dalk nie wou hê ek moet drink nie? En die Here geef my daai vers. Ek lewe nie meer, maar Christus leef in my. En ek sê, Here, wat beteken dit prakties om te sê Christus leef in my? En weet jy wat, ek hoor die stem van die Heilige Gees aan die binnenkant van my sê, Tian, dit beteken prakties, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my keel is in jou keel, my hande is in jou hande, en my voete is in jou voete. Jy sien, is nie so klein Christus die, wat die in my hart woon nie. Dis a life size Christus binnen my, en die Heere sê vir my, Tian, soos jy drank hier ingooi, en wie sy keel gooi het? Ek sê, Heere, in die sinne, hy sê nou, ek sê Heilige God, denk jy, ek wil syp. En mense, toe daar ding my tref, toe kon ek nooit weer een druppel drink nie. Dit was januari 2000, wat ek die laatste keer in my leven ooit een druppel drank gedrink het. Want jy sien, as daarin jou tref, van jy het een heilige God in jou. En een ander vriend van my, wat ook in bediening is, sê, hy sit een aand so in televisie kyk, en hy sit so in channel hopping doen, en hy hak vast op een van die bykie pornografische type kanale, wat hulle betekker op ETV het, en hy sit so bykie vir hierdie fliek en kyk. Hy sê, terwijl hy so vir sit en kyk, hoor hy duidelik die stem van die Heilige Gees sê vir hom, waarna laat jy my kyk, my kind, want my oë is in jou oë. Jy sien, wat sy type tydskrif laat jy my lees, my kind? Wat sy type boeken laat jy my lees, my kind? Ach ja, die Heere sal seker nie mind as ek 50 Shades of Grey lees, nie. Dan sê ek vir die manne, manne, jy koop nie die boek vir jou vrou nie. As jy nou jou huwelik wil sink, dan koop jy die boek vir jou vrou. As so ruk terugkom, staan een man by my nadat ek het gesê het, en hy sê vir my, Tian, ek is 2 weke teruggeskei, ek het die boek vir my vrou gekoop. Jy sê, maar daar kom een gees saam met die goed. Een gees van welis, een gees van hoererij, een gees van perversie. En ons dink is ok, God sal nie mind nie. Ons gaan voor een heilige Godse troon staan, my lieve vriende, jy beter het begin besef. Punt 3, nou wat het hierdie goed tot gevolg in my leven? As ek nou vervul is met die Heilige Gees, en ek begin nou werkelijk dier die Heilige Gees leven, wat het dit tot gevolg in my leven? Kom eens kyk. Net soos op Pinksterdag, is daar vandag nog 3 groepe mense, wanneer die Heilige Gees actief begin werk in iemand se leven. Jy onthou ons, wat het daar op Pinksterdag gebeur? Sommige mense, hulle het dit met dankbaarheid ontvang, andere was verbaas en radeloos oor wat besig was om te gebeur, en andere het dit met spot en minachting bejeen. En raai wat, het gebeur vandag nog. Vandag nog, wanneer iemand sê, wauw, mense, kom ek vertel julle, ek was gister in die kerk, of ek was daar by een vriend en een vriendin, en hulle saam my gebid, en ons het vir die Here gevra, en ek is vervul met die Heilige Gees. Raai wat gebeur vandag nog. Daar sommige mense, wat het met dankbaarheid ontvang, daar sommige mense wat verbaas en radeloos is, wat besig is om nou in daardie persoon sy leven te gebeur, en as daar sommige mense, wat het met spot en minachting bejeen, en sê, ach, toe nou man, denk jy nou jy is heilig, denk jy nou jy is beter as ek, wel ek het heilige God in my, wat het jy in jou? Sê jy vir my, ja maar ek is christen, maak dit jou heilig, jy weet, daar is een stigma aan die woord christen daar buiten, die ouwe sê vir jou, moet nie met die christen besig doen nie, want hy gaan vir jou verneek. Baie mense wat dit vir my sê, hulle sê, my Tian, sorry, ek weier om met die Christen besigheid te doen, maar want die Christen gaan vir jou verneek. Ja, die Christen wat nie weet wie in Christus is nie. Die Christen wat nie vervul is met die Heilige Gees nie. Die Christen wat nie weet wat sy pa is die koning van die heelal nie. Daar is een verskil tussen Christen en kind van God. Sien, baie mense sê vir my Tian, ek is nie een Christen nie. Ek is een kind van God. Want een kind van God wil graag gehoorsaam wees aan sy pa. Wil graag doen wat sy pa sê. Soek die kracht van sy pa om te doen wat hy moet doen in sy leven. En mense, ons moet een ding recht verstaan. Jesus Christus het nie sy aardse bediening begin, voordat hy nie vervul was met die Heilige Gees nie. Nou as Jesus nodig gehad het om vervul te word met die Heilige Gees, hoeveel te meer het ons nie vandag die vervulling met die Heilige Gees nodig, om ons aardse bediening uit te leef nie. Sê ons my, Matjan, dis ons vir ons wat in die bediening is. Nee, ons is allemaal in die bediening. Maar mense sê van, ja, maar ek is nou nie so voltyds in die bediening soos jy nie, of soos Chris nie, of wie ook in die geval mag wees. Nee, ek het nie so, ons allemaal wat hier sit vanochtend is voltyds in die bediening. Want in Matteus 28 vers 19 sê Jesus, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. So die vraag is, hoeveel nasies stap elke dag dier jou kantoor? Afrikaners, Engelse, Duitsers, Franse, Kozas, Zulus, Pedis, Tswanas, hoeveel nasies stap elke dag dier jou klaskamer? Hoeveel nasies stap elke dag dier jou werkswinkel? Jy sien, jy is voltyds in die bediening. Maar die vraag is, doen jy jou bediening? Bedien jy die mense met die woord van God? Of probeer jy soos hulle wees? Het iemand in een keer van gesê, ja, Tian, neem jy min. Ek gaan al die ouwens daar uit die kroeg uit, maar voordat ek hulle uit die kroeg uit haal, dan drink ek eers so 'n paar kappe saam met hulle, om daarom net vir hulle te wys, ek is nog soos hulle. Sê ek, o, excuse. So met ander woorde, as jy met die prostituie wil werk, gaan jy eers by hulle slaap om vir hulle te wys hoe lief is Jesus vir hulle, nie? Nee, sorry, dit werk nie so nie. Ek maak klaar daarmee. As die Here vir jou sê jy gaan in daar, dan gaan jy daar in. As die Here nie vir jou sê gaan in daar, dan gaan jy nie daar in nie. Want Spreuke 4 vers 14 en 15 sê kom nie op die pad van die goddelose nie en betree die weg van die slegstes nie. Ek sit nie eers my voete in daai kroeg nie tensy die Here sê jy moet gaan. Ek het 'n ander vriend wat ook manne en vroue kampe aanbied. Hy gee my so 'n paar jaar terug 'n getuienis. Hy sê hy gaan vas en bid om by die Here te hoor wat met hierdie volgende jaar met sy kampe doen. En hy het gaan afsonder daar op 'n plaas so buitekant Lichtenburg. En hy sê toe kom hy op 'n stadium agter maar sy kos is nou klaar en hy moet seker nou maar 'n bietjie gaan kos koop. En dis 'n Vrydagmiddag op die einde van die maand en hy ry in Lichtenburg se kant toe om te gaan kos koop en hy sê hy ry by een van hierdie nasionale gedenktekens wat jy deesdae in Suid-Afrika, die Pub and Grill. Dis mos omtrent soos 'n nasionale gedenkteken. Hulle is langs elke dorp is daar 50 van hulle. Pub and Grills. En hy sê hy ry vir hierdie Pub and Grill en hier staan 'n plaatkar. Want is die einde van die maand, dis 'n Vrydagmiddag. Die ouens is daar. Hy sê toe hy so verbyry, toe sê die Here vir hom, "Stop en gaan na in." Hy sê, "Here, daar's nie 'n manier nie. Ek wil nie in daai plek ingaan nie." Die Here sê vir hom, "Stop en gaan na in." Hy sê, "Here, wat moet ek sê?" Die Here sê niks, gaan sit net daar. Hy sê, "Ek stop." En hy stap in, hy sê, "Tien, hierdie plek's gepak." Hy sê, "Die manne sy en hulle kuier." Hy sê, "Hy gaan sit nou daar by die kroeg." En die kroeggil vra vir hom nou, "Maar meneer, wat wil jy drink?" Hy sê, "Ag, wel gee my maar 'n appetizer. Dit lyk daarom ten minste miskien soos 'n whisky of 'n ding. Jy weet, die ouens nou nie dink ek drink net Coca-Cola of iets nie." Hy sê, en sy gooi vir hom sy appetizer en hy sit daar. Hy sê, "Here, maar wat maak ek hier?" Die Here sê vir hom, "Sit net." Hy sê die volgende oomblik, toe hoor hy een hengse commotion hier agter hom. Dis twee manne aan mekaar. En die een ou sit sy down sy dop en hy sê, "Luister, ek beter nou huis toe gaan of ek het moeilikheid met my vrou vanaand." En daar gaat hy. En die volgende ou sê, "Ja nee, wat, ek moet ook nou maar waai." En hy down sy dop en daar gaat hy. Hy sê, "En hier kom hierdie lot almal by my verby." Die een na die ander, down hulle dops en daar gaat hulle. Hy sê, "Dit is so 2:30 die middag." Hy sê, toe die laaste ou so by hom verby stap, toe tap hy hom so op die skouer, toe sê hy, "Dominee, hoe lyk het met 'n loopdop?" Nou punt 1, die ou is nie 'n dominee nie. Maar punt 2, het nie 'n woord gesê nie. Wat het daar gebeur? Die lig in hom het die duisternis verdryf. Hy kroekel sê vir meneer, "Ek weet nie wat het so pas gebeur nie, maar hier is die vroegste wat ek nog ooit hierdie Pub and Grill toegemaak het op 'n Vrydagmiddag op die einde van die maand." Jy sien, jy gaan nie daar aan as God sê jy moet. Want as God nie vir jou sê jy moet nie, raai watter gees gaan vir jou trek daar. Hy gogga gaan vir jou intrek. Daai lekker ou gees van verslawing. Jy weet, en hy gaan vir jou net nader trek en dan wonder jy waarmee sit jy. So, dit gaan jy ook ervaar. Wanneer jy vir mense begin vertel, mense, weet jy wat, ek is vervul met die Heilige Gees, gaan mense jou spot, ander mense gaan verbaas wees oor wat in jou lewe besig om te gebeur, en jy sal die een wees wat die dankbaarheid sal ervaar in jou lewe. Johannes 7 vers 38 en 39 het Jesus gesê, "As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink." Kyk mooi mense, daai is 'n werkwoord. Jesus sê, "Laat hom na my toe kom as iemand dors is." My vraag aan jou vanoggend, my broer en my suster is jy al dors? En ek praat nie van so toe word ons dors, soos wat ons in die Pub and Grill geskryf het nie. Ek praat van is jy al dors na Jesus? Want Jesus sê, as jy dors is, kom en kom drink by my. Want hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Maar sien, dit moet 'n honger in jou wees. Dit moet 'n honger in jou wees om te sê, "Here, ek soek dit ook. Ek wil dit graag hê." Here Jesus, die Bybel sê, "U is die een wat my doop met die Heilige Gees en met vuur." Here, ek soek dit met my hele wese. Ek wil dit ook hê. Ek het dit nodig, Here, want ek kan nie daar by die werk my baas hanteer sonder die krag van die Heilige Gees nie. Here, ek gaan nie my man wat nie wil luister kan hanteer sonder die krag van die Heilige Gees nie. Here, ek gaan nie my vrou wat nie wil luister kan hanteer sonder die krag van die Heilige Gees nie. So Here, ek soek dit. Ek dors daarna. Here, ek wil kom drink by U. En dan sê hy, "Ek gee dit vir jou. Maar begin dit gebruik tot my eer." Jy sien, moenie sê, "Here, ek wil die vervulling met die Heilige Gees hê sodat ek maar net van my probleme ontslae raak en daarna gaan ek maar aan en ek bloeter maar nog steeds aan en doen net wat ek wil nie." Nee, dit gaan juist daaroor dat ek moet verander. Romeine 8 vers 15 en 16 sê, "Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader." Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kyk mooi. Jy sien, as ek die Heilige Gees in my lewe het, wat gebeur dan nou? Jy het ontvang die Gees van aanneming tot kinders. So daardie Gees begin vir my sê, ek weet nou ek is 'n kind van God. En deur wie, kyk mooi, deur wie ons roep, Abba, Vader. En onthou die woordjie Abba in Hebreeus beteken ook papi, papa. Die toergroepe wat ons Israel toe vat, dan hoor ons hoe hardloop daai klein Hebreeuse seentjies daar rond, dan roep hulle Abba, Abba, Abba. Soek hulle papi. Soek hulle papa. Sê die mense, nee, jy kan nie van God sê papa nie. O, is dit? My Bybel sê so. Ek kan vir hom sê papa. Jy sê, maar weet julle wat ons probleem? Omdat ons groot geword het hier op aarde met 'n swak verhouding met my aardse pa, of 'n kokkaai verhouding met my aardse pa, of geen verhouding met my aardse pa nie, sukkel ek om my verhouding met my hemelse pa te verstaan. Sukkel ek om te verstaan, daar's 'n hemelse pa wat my lief het, en sy Heilige Gees gaan my laat roep, Abba, Vader. En die Heilige Gees getuig dan saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Jy sien, eers wanneer die Heilige Gees in my lewe is, gaan my gees begin getuig dat ek 'n kind van God is. En dis waar jy nou die onderskeid begin kry, die ouens sê, ja, ek is 'n Christen, maar ek suip soos 'n matroos. Ja, ek is 'n kind van God, ek lewe in heiligheid. So watter een is jy? Roep jy ook al uit deur die Heilige Gees, Abba, Vader? Of draai jy nog die labeltjie sonder die krag? Jy sien, maar die woord sê ook vir ons, daar's mense wat 'n gedagte van God saligheid het, maar die krag daarvan verloon het. So weer eens, het jy die krag van die Heilige Gees verloon in jou lewe, die krag van die Heilige Gees weerstaan, die krag van die Heilige Gees uitgeblus in jou lewe? Of het jy dit jou eie gemaak en gesê, Here, ek kan nie sonder dit nie. Here, dit is moeilik by my werk, maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So Here, ek het u krag nodig. Here, ek het die krag nodig om klaar te maak met die verslawing in my lewe. Here, ek het die krag nodig om klaar te maak met daai drugs, daai pille, daai rokery, daai wat ook al. Ek gaan dit nie in my krag reg kry nie. Maar Here, in u krag. Handelinge 4 vers 29 tot 31. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Jy sien, ons is besig met die puntjie wat sê, wat sal die gevolge wees van die werking van die Heilige Gees in my lewe? Dit bring 'n vrymoedigheid om die woord van God te spreek. Jy sien, mense wat vervul is met die Heilige Gees, man, as jy vir hom sê, môre hoe gaan dit? Dan sê hy, ho, die Here is goed. Jy moet net nie sy mond oopmaak nie, want sy mond oopmaak is dit die Here. Hoekom? Want hy is vervul met die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees in sy lewe gee vir hom 'n vrymoedigheid om die woord van God te spreek. Ek sê altyd vir die mense, daai tyd toe ek nou 'n ouderling was, nog lekker golf gespeel het saam met die manne. Jy weet, dan gebruik die manne die woord, die naam van die Here uitelik. Jy weet, as jy altyd, oh my God, en Jesus Christ, en wat ook al die geval mag wees, en dan steek het soos 'n dolk in my hart in, want ek weet, dit is verkeerd. Maar weet julle wat? Ek het nie die guts gehad om iets te sê nie. Want ek was nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek het nie die vrymoedigheid gehad nie. Raai wat, ek speel deesdae nog steeds golf so nou en dan saam met die manne. Hulle het nie meer die guts om dit te sê nie. Want weet jy hoekom? Want ek het die autoriteit om te sê, nee, jy sal nie my God so sy naam so gebruik nie. Klaar. Ek dien 'n heilige God en hy is binne in my. Wie dink jy is jy? Jy sien? Maar die mense dink omdat jy 'n Christen is of omdat jy vervul is met die Heilige Gees, as die wêreld vir jou sê boem, moet jy agteroorval. Nee, dis juist die wêreld wat agteroorval wanneer jy vir hulle sê boe in die naam van Jesus. Want weet julle wat gebeur met Jesus, nee? Hy staan daar in die tuin van Getsemane. En hier kom die lot aan om hom te kom haal met stokke en spiese en swaarde en al hierdie goeders. En hy sê vir hulle, "Wie soek julle?" Hulle sê, "Ons soek Jesus van Nasaret." Hy sê, "Dis ek." Gwar, slaan die hele lot van hulle neer. Dis die autoriteit wat ons het in die Heilige Gees. Jy sien, die wêreld dink ons as Christene moet agter oor van sê, ag sorry, ons is Christene omdat ons Jesus ken. Nee, dis juist ons wat moet sê, jy in die naam van Jesus Christus hou op met jou nonsens. Want ons weet wie ons is in Christus. Ons weet wat autoriteit is in Christus. Jy sien, maar dan moet jy weet dat jy vervul is met die Heilige Gees. Dat jy die vrymoedigheid het om die woord te spreek. Maak nie saak teenoor wie nie. Maak nie saak of dit jou eie vrou is, jou eie man is, jou eie kinders nie. Ek gaan nie die woord van God aanpas vir my vrou nie. My vrou gaan nie die woord van God aanpas om my te paai nie. Wat verkeerd is verkeerd vir my vrou, is verkeerd vir my vriende, is verkeerd vir my seun, is verkeerd vir my dogter, verkeerd is verkeerd. En ek gaan dit nie draai om jou te probeer please nie, want Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek die guns van God, of soek ek die guns van mense, want as ek die guns van mense soek, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. So wil ek 'n people pleaser wees of 'n God pleaser? Jy sê, want as ek 'n people pleaser is, is ek nie 'n dienskneg van Christus nie. As sê die mense my, nee, Matian, jy moet nou nie so hard met mense wees nie, jy gaan hulle wegstoot. Sê ek wegstoot waarheen? Hel nummer 2? Want hel is hel. As jy nie gehoorsaam raak aan Jesus nie, jy doen nie wat die woord van God vir jou sê nie, en jy val weg van Jesus af, gaan jy in die hel eindig in alle ewigheid. En die hel is warm, en hy brand vir ewig. Die hele DVD daar agter oor die hel is ook 'n werklikheid. Ons moet ophou om te dink, ons moet mense met kat handskoentjies hanteer, omdat ons so bang is, hy sies toch, hy gaan wegval van die Here af. Jy is in die eerste plek, is jy nie sy Messias nie. Jy moet die saad saai in mense se lewens, en dan moet jy glo wat Filippense 1 vers 6 sê, een ding vertrou ek, die werk wat God in hom begin het, sal God in hom volleindig, tot op die dag van Christus. Ek en jy gaan nie die werk in die persoon volleindig nie. Maar ek, om met alle vrymoedigheid die woord te spreek, deurdat jy die hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So daar is twee dinge, as ek vervul word met die heilige gees, het ek een vrymoedigheid om my woord te spreek, en as ek vervul word met die heilige gees, hoekom kan ek my hand uitstreek vir mense en bid vir genesing, en hy sal genesing ontvang? Want Jesus' hand is in my hand. Daarom kan ek bid vir mense se genesing. Want daar die heilige gees is in my. Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus, nou dis nou die Joodse raad, Petrus en Johannes verskyn voor die Joodse raad, so dis die groot teoloog van daar die dag. En Petrus en Johannes leer vir hulle klompie lessies. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Wow, mense. Ek kan jou een ding sê, al wat ek voor wil ken staan, is om te sê, Tian is een metgesel van Jesus. Dat is al wat ek wil weet. Mense kan my maar net herken as een metgesel van Jesus, omdat ek een eenvoudige en een ongeleerde man is. Geen theologische geleerdheid of iets van die aard nie, ek lees my Bybel en ek doen waar daar staan. So die mense kan sê net wat hulle wil, ek wil wees, wat die woord sê, een metgesel van Jesus. Nou die Heilige Gees, mense, bring ook vandag vir ons drome en visioene. En help ons ook met die uitleg van ons drome of visioene. Soms is die drome of visioene vir die persoon alleen, en soms vir die gemeente, maar nou moet ons net as gemeente kennis neem. In geval van die gemeente moet dit beoordeel word op drie wyses, want het kan wees dat 'n gemeentelid kom en sê, wow, ek het hierdie droom vir die gemeente gehad. Dan moet dit as volg beoordeel word. Punt 1, dit moet in lyn wees met die woord, want die Here sal nooit vir jou 'n droom gee wat nie in lyn is met die woord nie. Punt 2, dit moet bevestiging van ander gelowiges hê, want ander gelowiges sal dan sê, wow, ja, weet jy wat, maar ek het 2 weke terug 'n soortgelyke droom gehad, of ek het 'n maand terug 'n soortgelyke visioen gehad, dan bevestig dit wat daardie persoon gedroom het oor die gemeente. Punt 3, dit moet bewaarheid word om te bevestig dat dit van God af was. Deuteronomium 18 vers 22, Jeremia 28 vers 9 sê, hoe sal ons weet die profeet het van God gespreek wanneer dit uitkom? So, dis die 3 goed wat jy moet weet as daar drome van mense se kant af kom vir die gemeente. En mense, dit is awesome om te sien hoe die Here met jou begin praat in jou drome, as jy net bereid is om te sê, Here, begin met my praat in my drome. Dit is wonderlik hoe die Here vandag nog ons lei en ons bemoedig deur drome. Nou Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Sê, kyk mooi wat staan daar. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat se krag? En dan staan daar verder, julle sal my getuies wees. Wat se getuies? Want baie mense sê vir my, Matian, ek het my hart vir Jesus gegee, ek wil so graag getuig, gee my net 'n geleentheid, waar kan ek getuig oor wat Jesus vir my gedoen het? En sê, kom ons kyk eers wat beteken die 2 woorde. Die woord krag in Grieks is dynamis. Dit beteken specifically miraculous power, usually by implication of miracle itself. Mighty deed, worker of miracles, power, strength, mighty, wonderful work. So, julle sal miraculous power ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Wat 'n getuies? Want jy sien die Griekse woord vir getuie is martus. Dit beteken a witness, literally, judicially or figuratively, generally by analogy, a martyr record or witness. Oepsie, jy het nie dit geweet nie. Met ander woorde die Bybel sê, julle sal my martelare wees. En daarom, my liewe vriende, het ek en jy dynamis power nodig. Want sonder die miraculous power van die Heilige Gees, gaan ek nie my martelaarskap kan uitlewe nie. En waar gaan ek my martelaarskap moet uitlewe? Wel, punt 1, in Jerusalem. In my en jou lewe, waar is Jerusalem? My eie huis. My eie familie moet kan sien, pa het verander. Hy suip nie meer soos altyd nie, hy vloek nie meer soos altyd nie, hy skel nie meer soos altyd nie, hy kyk nie meer die pornografie wat hy altyd gekyk het nie. My eie familie moet dit sien. Of ma het verander. Dan, Judea, waar is Judea? My eie dorp. Dan moet my eie dorp sien, ek het verander. Ek gaan drink nie meer saam met die manne nie. Ek is nie meer in al die nightclub saam met hulle wat hulle altyd gegaan het nie. Ek is nie meer daar nie. Ek betree nie meer die weg van die goddelose nie. Samaria? Samaria is jou eie land. Jy sien, dan met jou niggie daar in Messina en jou neef daar onder in Kaapstad sien, oepsie, my ou nig het verander. My ou neef het verander, hy is nie meer soos altyd nie. En dan, tot aan die uiterste van die aarde. Jy sien, dis die sequence wat die Here jou wil gebruik. Jy moet eers vir jou eie mense kan wys, jy kan in hierdie dynamis power lewe, en jy kan 'n martelaar wees vir Jesus, dan moet jou dorp het sien, dan moet jou land het sien, dan tot in die uiterste van die aarde. Maar weet jy wat? Jy kry party Christene, die man gee vandag sy hart vir die Here, en voordat sy vrou nog gesien het, hy het verander, doen hy al sendingwerk in Timbuktu. Verkeerde sequence. Want hoe wil jy mense in Timbuktu na die Here toe gaan lei, as jou eie vrou nog nie gesien het, jy het verander nie? Hoe wil jy mense in Timbuktu na die Here toe gaan lei, as jou eie kinders nog nie gehoor het, papa sê ek is lief vir jou my kind, wat hy nog nooit voorheen gedoen het nie. Sien, dis waaroor het gaan. As 'n spesifieke sequence, maar ons moet weet, ons gaan nie getuies wees, sonder daai krag nie. Want dis die probleem, wanneer die vriende by die werk, en die mense by jou familie, jou begin spot, en jou begin sleg sê, wie denk jy is jy? Jy het daai krag nodig. Want as jy nie daai krag het nie, dan gaan jy mekaar val. As jy nie daai krag het nie, gaan jy lê. Jy sien, ons het juist daai miraculous power nodig om 'n martelaar vir Jesus te mag wees in my eie huis, in my eie besigheid, in my eie familie, tot in die uiterstes van die aarde. Markus 16 vers 20 sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het, amen. So, wat is die gevolge van die vervulling in die Heilige Gees in my lewe? Tekens en wonders wat gaan plaasvind. En nou weet julle wat, is my altyd interessant, dat mense altyd dink, daai tekens en wonders beteken net wanneer ek vir iemand bid vir genesing en hy word gesond. Almal wil daai tekens koppel aan genesing, of wondergenesing of geloofsgenesing. Dat is bietjie meer as net dit. Matteus 10 vers 7 en 8 sê Jesus, gaan preek, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Punt 2, maak siekes gesond. Punt 3, reinig malaatses. Punt 4, wek dooies op. Punt 5, dryf duivels uit. Verniet het julle dit ontvang, verniet julle dit gee. Daai, my liewe vriende, is die tekens wat sal volg. Die tekens wat sal volg is nie net, ek gaan vir 'n ouetjie bid vir genesing en hy gaan genees, en dis nou die wondertekens wat gevolg het op die vervulling met die Heilige Gees nie. Nee, die vervulling met die Heilige Gees veroorsaak dat ek 'n vrymoedigheid het om te preek. Dat ek 'n vrymoedigheid om mense van Jesus te vertel. Dit het tot gevolg dat ek bid vir die mense se genesing en die siekes gesond maak. Dit het tot gevolg dat ek malaatses kan reinig, dat ek dooies kan opwek en duivels kan uitdryf. Dis alles tekens en wonders in my lewe. Kom ek wys dit vir jou. Markus 9 vers 38 tot 40. Toe antwoord Johannes hom en sê, meester, ons het iemand gesien wat in u naam duivels uitdryf. En ons het wat ons nie volg nie. En ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaad spreek nie, want wie nie teen ons is nie is vir ons. So kyk mooi. Hulle sê hy duivels uitgedryf in u naam. Jesus sê daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen. So wat sê Jesus? Duivels uitdryf is 'n krag in my naam. So dit is een van die tekens en wonders. Om duivels uit te dryf beteken jy het die krag van die Heilige Gees om dit te kan doen. Want jy gaan nie duivels kan uitdryf uit jou lewe uit, as jy nie die krag van die Heilige Gees in jou lewe het nie. Jy sien, jy gaan nie die gees van verslawing in jou eie lewe kan breek, voordat jy nie weet, jy is vervul met die Heilige Gees nie. Jy gaan nie die gees van minderwaardigheid, of verwerping, of mislukking, of vrees, of depressie kan breek, voordat jy nie weet, dat jy vervul is met die Heilige Gees nie. Handeling 8 vers 5 tot 8, En Filippus het afgekom in die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien van wat hy doen. Nou wat se tekens het hy gedoen? Kyk mooi. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu en baie wat lam en krepel was het gesond geword en daar was groot blydskap in daardie stad. So, in daardie geval, wat was die tekens gewees? Die uitdryf van duivels en die gesond maak van die mense. En wat het dit tot gevolg gehad in daardie stad? Groot blydskap. Jy sien, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, bring die Heilige Gees hierdie vreugde in my lewe vir die goed wat met my ook begin gebeur. Handelinge 14 vers 3. Hulle het toe 'n geruime tyd in Ikonium deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. So as jy vervul is met die Heilige Gees, gaan hierdie goed met jou begin gebeur. Mense by jou werk gaan na jou toe kom en sê, hoor, ek sukkel met 'n hoofpyn, jy gaan sê, maar kom ek bid vir jou. Poef, sê, woe, waar is dit nou een? Ja, ek dink jy, ek kan dit doen. Ja, jy sien, blus jy die Heilige Gees uit? Weerstaan jy die Heilige Gees? Terwyl die Heilige Gees sê, jy weet, ek kry baie mense wat my sê, ja, maar ek wil graag vir mense gaan bid vir genesing. Sê, ek is reg, kom ons ry gaan hospitaal toe. Wat gaan ons daar doen? Wel, jy het gesê, jy wil gaan bid vir mense vir genesing. Kom ons gaan. Nee, nie nou nie. Ek is nog nie reg nie. Nou wat nou? Amen. Of ek kry die ander ouens weer wat as hy sê nee, maar ek wil vir die mense bid vir genesing. Môreoggend stap hy by die kantoor in. As hy so in die gang instap, die eerste ou wat hy sien sê van, "Jesus, ek het 'n hoofpyn, man." O, weet jy, die Aspros is daar in die eerste kantoor. Nee. Jy het net gister gesê ek wil bid vir genesing. So bid vir hom. Hier in die gang. Ja. God is daar, ook, het jy geweet. Hy het nie agtergebly in die kerk gebou nie. Nou punt 4, kom ons sluit af van die Heilige Gees dryf ons. Rigters 13 vers 25 sê, en die gees van die Here het vir Simson begin drywe in die laar van Dan, tussen Soria en Estaol. En mense, kyk maar wat het Simson gedoen, kyk hoe die gees van die Here om drywe in het, of had hy 'n eselskakebeen, en hy slaat dit klomp van sy Filistyne dood. So as die gees van die Here jou begin drywe, slaat ons ouens daarom nou nie meer met eselskakebeen dood deesdae nie, maar kan ons geeste hanteer? Ja, ons kan. Kan ons aanslaap op ons huwelike hanteer? Ja, ons kan. Kan ons aanslaap ons finansies hanteer? Ja, ons kan. Weet jy hoekom? Want ons het die Heilige Gees van God in ons. Want hy drywe ons om hierdie goeders te doen. En weet jy wat, dit lei mens tot aksie. Kyk hoe van hierdie groot manne in die geskiedenis, wat het met hulle gebeur toe die Heilige Gees hulle begin drywe het? Ou Martin Luther, hulle het vir hom gesê, jy het die wêreld teen jou met jou geloofsprediking. Toe antwoord Martin Luther hulle, dan is ek teen die wêreld. God help my, ek kan nie anders nie. Charles Finney. Hulle het vir hom gesê, Charles, kom laat ons jou oplei as predikant, want ons sien jy preek nou all over, kom laat ons jou oplei as predikant. Toe sê hy vir hulle, ek sal dit oorweeg, so gauw as wat my preke opraak, maar so ver gaan het nog goed. Nou, Charles Finney was ook een prokureur in sy tyd gewees. Is interessant. Maar in elk geval, hulle het ook vir hom gesê, nee, kyk, laat ons jou kom oplei, jy weet, ons moet nou vir jou wys, hoe moet jy nou preek? Nee, die Heilige Gees van God dryf jou. Jy kan nie anders nie. John Wesley, hulle het vir John Wesley gesê, jy ontsier ons kansels, jy is te enthousiasties, jy swaai jou hande te hoog, kan meer en word besadig. Toe sê hy vir hulle, ek sien 'n verlore gaande wêreld, ek sien die gapende dieptes van 'n ewige verdoemenis, ek sien Jesus as saligmaker en redder, ek kan nie anders nie. Jy sien my liewe vriende, want die Heilige Gees in jou brand, kan jy nie anders nie. Maak nie saak wat jou familie sê nie, maak nie saak wat jou vriende sê nie, maak nie saak wat die mense by jou werk sê nie, jy kan nie anders nie. Hierdie aksie sluit vandag die volgende in my en jou lewens. Punt 1, as nuwe geestelike openbaringe wat ontvang en uitgeleef word. Dis wat my so wonderlik is as mense pad met die Here stap, en kom hy by my en sê, wow, kom ek wys jou wat het die Heilige Gees vir my in hierdie vers gewys, en dit in my lewe tot gevolg gehad, of in my huwelik, of in my finansies, as ek prys die Here saam met jou. Want as die nuwe geestelike openbaring wat die Here vir jou gegee het. Punt 2, sterk persoonlike getuienisse wat na voorkom. Onthou Openbaring 12 vers 11 sê Satan is oorwin vanweë die bloed van die lam en die woord van die heilige se getuienis. Punt 3. 'N honger en dors na die woord en die uitlewing van mense se skepingsdoel. Amos 8 vers 11 sê, daar kom 'n dag wat ek 'n honger sal stuur na die woord en 'n dors na my woord. Nie na brood en na water nie, maar na my woord. En wanneer mense vervul word met die Heilige Gees deesdae, sien ek daai honger en daai dors na die woord. Hulle speel nie meer speelietjies nie. Hulle is nie meer bereid om saam met die wêreld te gaan nie. Hulle maak klaar. Want hulle het 'n honger na die woord en om te doen wat die woord van hulle sê. Punt 4, hulle kry 'n drang om te bid, want die Heilige Gees dryf jou. Hy dryf jou, man, maak nie saak waar jy ry nie, maak nie saak waar jy besig is nie, jy kom agter jy is besig om te bid. En mense, ja, gebed is gesprek met ons Vader, nê? Gebed is nie hierdie hogere woorde wat jy op 'n spesifieke rympie moet opsê nie. Gebed is gesprek met jou Vader. En jy kry 'n drang om te bid. Punt 5, 'n drang tot lofprysing en aanbidding. Kan nie anders nie. Jy sien, toe ek nou nie die Here geken het, nie toe ek nou nog 'n ouderling was. Hoekom sê ek dit vir julle so? Want mense, baie mense sê, man, ek sit 40 jaar lank in die kerk, dit maak jou nog steeds nie geredene nie. Want ek het 36 jaar in die kerk gesit en ek was nie gered nie. Ek was 'n ouderling in die kerk en ek was nie gered nie. So wat sê dit vir my? So dit impress my nie om te sê jy is 'n ouderling nie. Ek was daar. Maar nou ja, terwyl ek daar was, jy weet, dan sing ons 'n liedjie een keer en dan is dit klaar. Toe kom ek nou tot bekering. En toe begin ek nou in kerke bedien. Nou kom ek by van hierdie Pinksterkerk uit. Kyk, daar's van hulle, nê, wat waaragtig 'n lied kan sing, nê. Hulle sing hom nie een keer nie, hulle sing hom nie twee keer nie. Hulle sing hom 20, 30 keer, nê. En ek sê enig vir die Here, Here, dis bietjie kwaai vir my. Ek het nooit in my kerk so baie kere gesing nie. Hoekom moet ons dit so baie kere sing? En weet jy wat hoor ek die stem van die Heilige Gees my sê? Hy sê vir my, Tian, hoeveel keer dink jy gaan jy sekere liedjies in die ewigheid vir my sing? Jy beter begin oefen. Kyk, en van toe af sing ek saam. Of hulle die liedjie 10 keer sing of hulle 20 keer sing, ek sing, broer, want ek weet, ek het 'n drang tot lofprysing en aanbidding. En nog 'n ding, mense, ek is ook enig in 'n kerk, waar 'n ou tannie die prys in die worship bly, en sy het so skerp, sê die bietjie, jy weet, en as hy sing, dan sny jy dit so deur murg en been, jy weet, en ek staan daar agter, en is net voor ek moet begin praat, en ek sê ook, Here, ouch, ek kan nie eers behoorlik mooi hoor wat sy sing nie. En weet jy wat die Heilige Gees sê vir my, Tian? Ek wens jy kan haar deur my ore hoor. Sla my voete op my uit. Want God luister met ander ore. God luister nie soos ek en jy met oordeel en kritiek nie. God luister nie soos ek en jy met, o oh ja, hoor nou, kyk nou, hoor nou, daar is nou van die nood af. Jy weet, al sulke goeders nie. God sê vir my, ek wens jy kan haar deur my ore hoor. Ja. Punt 4, 'n drang om te gee. Jy sien, wanneer die Heilige Gees in jou lewe begin werk, wil jy net gee. Jy wil vir liefde gee, jy wil vir ander gee, jy wil net jou tyd gee, jy wil net betrokke wees om mense te help. Want dis 'n drang binne in jou, want daar is iets wat jou dryf. Wat is daai iets? Die Heilige Gees. Punt 7, 'n drang om God se wil te doen. Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Nou, wat is God se wil? 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. So is my gevloekery heilig, is my gedrinkery heilig, is my gehoerery heilig, is my pornografie kykery heilig, indien nie, maak klaar. Want jy sien die Heilige Gees van God dring my om God se wil te doen. Handelinge 4 vers 19 en 20 sê, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. So sorry, as jy met my kom praat, gaan ek met jou praat oor die Here, want is my onmoontlik om nie te praat oor dit wat ek gesien en gehoor het nie. Ek gaan nie vir jou sê wat jy wil hoor nie. Ek gaan nie vir jou paai oor jou, ag, sies toch shame. Ook as jy nou nog nie daar, wat ook al die geval mag wees nie. Ek gaan vir jou sê, reklame met jou nonsens, so dat jy ook by die punt kan kom en sê, dis onmoontlik vir my, om ook nie te praat oor wat ek gesien en gehoor het nie. Handelinge 9 vers 17 tot 20, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, dis nou vir Paulus, toe hy nog Saulus was en nie, die Here het aan hom verskyn op die pad Damaskus toe, en toe kom hy nou daar by Ananias uit, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, namelijk Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, so dat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. en dadelijk het daar iets soos kille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien en hy het opgestaan en is gedoop. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus en hy het dadelijk Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Kyk mooi wat gebeur met hom. Toe hy vervul is met die Heilige Gees, het hy nie eers vir 7 jaar gaan leer nie. Hy het dadelijk Christus in die sinagoges gaan verkondig dat hy die seun van God is. Hy het nie eers gaan swat daarvoor nie. Hy het gesê, hier is ek, Here. Maar jy sien, wat het gebeur? Hy is vervul met die Heilige Gees en hy kon sien. Sien, wanneer ek vervul word met die Heilige Gees, kan ek die waarhede begin insien van wat die woord van God sê. Kan ek begin sien hoe die Here van my verwag om te lewe, hoe die Here wil ek my huwelik moet optree, hoe die Here wil ek moet optree met my finansies, of met my werksmense, of met wie ook al. Want ek kan sien, jy sien. Want ek het my skille verloor. En wat gebeur, die drang in jou, is om dadelijk Christus te begin verkondig. Daar by jou werk, daar tussen jou familie, om dadelijk met hulle te begin praat, sê, hey, kom ek vertel julle wat het Christus gister met my gedoen. Oh, denk jy nou, jy is heilig, wat is jou story? Handelinge 21 vers 12 en 13, en toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek omgesmeek, om nie op te gaan naar Jerusalem nie, maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle my ween in my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Jy sien, wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, jy nie meer bang vir die dood nie. Jy is nie meer bang om dood te gaan nie, want jy is gereed om te sterwe. Jy is gereed om te sterwe vir jou Jesus. Want jy is gereed om voor sy troon te gaan staan, want jy weet, daar is nie meer iets wat vir jou een probleem is, wat gaan maak dat jy nie daar kan staan nie. Jy hoef nie te sê, oh, jy het nie nou nie, want ek sikkel nog met daai ene keer, ek het nog nie met hom gedeel nie, want jy sien, ek wil nog nie. Ek wil nog nie. Ek is nog in beheer. Nee, want ek gedeel het daarmee, vervul is met die Heilige Gees. Weet jy wat? When I die, maar ek weet, I'll be dying for him. Ek kan nie wag om by hom te wees nie. Ek is nie bang vir die dood nie, ek is gereed om dood te gaan, maar tot dan het ons werk om te doen. Tot dan is daar ouens by jou werk wat moet hoor van Jesus, van een heilige God. Tot dan is daar ouens by jou familie wat moet hoor van een heilige God. Oom P.D. Leroux, hy was die stichter van die woord en actiekampe, wat vandag nog hier in die gang is, dwars deur die land. Hy het hierdie boekie geskryf, die Heilige Gees in aksie vandag, en hy het die volgende interessante ding geskryf in die boekie. Ek het nydag so weer bykie deur hom geblaai. Toe sê hy, die mens is die hoofrede waarom die Heilige Gees op aarde beweeg. Die Heilige Gees het saamgewerk om die aarde voor te berei vir die mens. En nadat die mens geskape is, het die Heilige Gees hom bewoon. Die mens en lichaam is geskape as woonplek vir sy eie gees, maar ook vir die Heilige Gees. Die mens is nie 'n onafhanklike wese nie. God het bedoel dat die Heilige Gees hom punt 1 moes bewoon, punt 2 hom beskerm en punt 3 hom moes lei in al sy handel en wandel op aarde. God het sy Heilige Gees as ware verantwoordelik gemaakt vir die mens. Jy kan nie sonder die Heilige Gees nie, mens. Jy kan maak net wat jy wil. Ons het die Heilige Gees nodig, want Romeine 8 vers 14 sê, want allemaal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So, word jy deur die Gees van God gelei? Want indien nie, kan jy nie aanspraak maak op kind van God nie. Maar word ek deur die Gees van God gelei, gaan ek klaarmaak met die goed van die wereld. Gaan ek sê, Here, waar is daar nog goeders wat nie in lijn is met die woord nie, dat ek kan klaarmaak daarmee. Want onthou mense, ek het vir julle gesê, dit gaan oor intimiteit, oor 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, en ons dien nie 'n dooie God nie. Want Jesus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Hierdie Jesus wat vir my en jou kom sterf het en opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel toe en gesit het in die regterhand van die Vader en op pad terug is om my en jou weer te kom haal, hy het hierdie goed vir my en jou moontlik gemaak, sodat ons in ons alledaagse lewens in oorwinning kan lewe. Ek gaan nou afsluit met 'n gebed, en as jy wil hê, ek of Gerry of Johan of enigiemand van die bidgroep van die gemeente moet vir jou bid hiervoor vir vervulling met die Heilige Gees, dan kan ons saam met jou bid, maar onthou, ek kan vir jou niks gee nie. Ek kan saam met jou bid, ek kan saam met jou stem by wyse van getuienis, maar ek is nie die een wat jou doop in die Heilige Gees nie. Johan is nie, Gerry is nie, God is. So jy kies. Dan sê die mense vir my, Matean, kan ek het al gevra, maar kan ek weer vra? Of course kan jy. Ek vra baie keer vir die Here nog. Want hoe meer ek kan kry, hoe meer kan ek uitdeel, en hoe meer ek uitdeel, hoe meer is daar plek vir nog. Maar mense, ons kan nie sonder hom nie, dit moet jy weet. As jy kies om na vandag nog steeds te sê, nee, wat ek het nie die Heilige Gees nodig nie, is reg, jy moet dit een ding reg verstaan, jy sal nooit na vandag voor Godse troon kan gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet wat ek moet doen nie, want die Here sal jou herinner in hierdie dag. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir die dankie. Dankie dat hier die wonderlijke papa vader is, wat die kinders lief het, en wat weet, ons het die krag nodig, om getuies te kan wees, in ons eie huise, ons families, ons dorpe, ons lande, martelare, want ons gaan vervolg word, Here, wanneer ons pad saam met Jesus stap. Die vervolginge kom, net soos wat hulle Jesus vervolg het, vervolg hulle ons ook, Here. En mense verloor vandag nog hulle lewens, ons sien het dwars deur die wêreld, ons sien het op sosiale media, Christene wat doodgemaak word terwille van hulle geloof, en Here, ons is nie uitgesonder in Suid-Afrika nie. Dit kan hier ook gebeur, baie binnenkort. En ek wil bid dat ons in u krag sal gereed wees, om selfs vir u te sterwe as het daarop neerkom. Dat ons ophou om ons Christen speelietjies te speel, maar om Christene te wees in murg en in been, om vir die wêreld te wys hoe lyk hierdie lewende God wat deur sy heilige kinders lewe. En ek vra Here dat u Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat u Heilige Gees 'n honger in mense se harte sal plaas, al hierdie kosbare mense wat voor my sit, dat daar 'n honger in hulle sal wees om te gaan drink by Jesus Christus. En dat strome van lewende water uit elkeen van ons sal vloei, Here, omdat die Heilige Gees in ons is. En Here, as enige van hulle vorende kom nou, Here Jesus, die Bybel sê, U is die een wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur, en ek vra, dat U Heilige Gees hulle sal doop, ach, dat die Here Jesus die hulle sal doop met U Heilige Gees en met U vuur, die brandende passie om mense te vertel van Jesus, en een ywer om klaar te maak met die gemors in hulle lewens, en hou aan om het vir ons te doen, asseblief, Here, ons kan het nie doen sonder U nie, en ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.